Lola Karim va Tillayeva sudga bergan maqolalar muallifi Augustin Skalpert ozodlik bilan suhbatda Karim va xonim davosiga oydinlik kiritadi.
We've published three stories about her and about the way she's trying to whitewash Uzbekistan's reputation in France with sponsoring.
Saytimizda Lola Karimova haqida 3 maqola chop etildi. Bu maqolalarda Lola Karimovaning AIDS kabi kasalliklar va dunyo bo'ylab qashshoqlikka qarshi kurash yoxud inson haqlarini qo'llashga oid xayriya kechalari o'tkazish orqali O'zbekistonning Fransiyadagi imijini bo'yab, bejab ko'rsatishga urinayotganini yozgan edik. Aslida Lola Karimovaning diktator otasi O'zbekistonda bu masalalar bo'yicha qizi ta'qib qilayotgan ishlarning mutlaq aksini qilmoqda. Lady Augustin Skalbert.
So our father is doing as a dictator in Uzbekistan.
G'arbda Islom Karimovni diktator deb atamagan, O'zbekistondagi inson huquqlari, so'z va din erkinligi vaziyatining naqadar ayanchli holda qolayotgani haqida gapirmagan, yozmagan nashr yoki nohukumat tashkiloti bor. AQSh Davlat departamentining yillik hisobotlaridan tortib, Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Reporters Without Borders kabi nohukumat tashkilotlari, The Economist, Guardian, Independent, Spiegel, New York Times kabi g'arbning yetakchi nashrlaridan to Parade.com kabi sariq matbuotga qadar Islom Karimov diktator deb boshlanadigan o'nlab, balki yuzlab maqolalar chop etib kelmoqda. Xususan, Hollywood nashrlaridan biri Parade.com Islom Karimovni yillardan beri dunyodagi eng yomon diktatorlar o'nligiga kiritib kelmoqda. Ammo negadir Lola Karimova Tillayeva shuncha nashr qolib, aynan Fransiyadagi mustaqil internet gazetasini sudga berishga qaror qildi. Bunga sabab, balki bizning Fransiyadagi mashhurligimiz yoxud Karim va xonim maslahatchilarining kaltabinligidir, dedi Augustin Skalbert.
The main independent news website in France with that 2 million readers a month, which makes 100,000 a day. So that's why we've got a big audience, and I think.
Bizning nashrni bir kunda kamida 300 ming odam o'qiydi. Bu esa bir oyda 2 million odam demakdir. Ana shu narsa uni bizni sudga berishga undagandir balki. Ammo nima bo'lganda ham bu qarorning kaltabinlik ekanini aytishga majburman. Lola Karimova tuhmat va haqorat degan ayb qo'yilsa, odamlar 10 yillab qamoqqa tashlanadigan otasining yurtida emas, balki matbuot erkinligi bo'yicha dunyodagi eng liberal davlatlardan biri Fransiya ekanini unutgan ko'rinadi. Haqiqatni aytgani uchun jurnalistni tuhmatchiga chiqarish uning foydasi emas, balki ziyoniga ishlaydi, deydi Augustin Skalbert. Markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining tadqiqotlar bo'limi direktori Jil Lordet Lola Karimovaning Ru 89 nashrini sudga berganidan hayratga tushganini yashirmaydi.
I know the article that was published by Ru 89 about the daughter of Karimov. There was nothing that was defamatory in the case that it was not.
Men Ru 89 nashrida O'zbekiston prezidentining qizi haqida chop etilgan maqolalarni o'qiganman. U yerda tuhmat deb atashga asos bo'ladigan biror jihat yo'q. Muxbirni Lola Karimova va ana uning otasi shaxsiy hayotiga daxl qilgan. U bor yo'q butun dunyoga ma'lum haqiqatni tilga olgan xolos. Islom Karimovning O'zbekistonda kuchli diktatura o'rnatgani haqida yuzlab nashrlar, minglab siyosatshunos va tahlilchilar gapirib kelmoqda. Agar Karim va xonim ularning hammasini mahkamaga tortmoqchi bo'lsa, unda u umrining qolgan qismini sudlarda o'tkazishiga to'g'ri keladi, deydi ozodlik bilan suhbatda Jil Lordet. 19 may kuni boshlanadigan mahkama jarayonida Islom Karimovning dunyodagi eng qattiqqo'l diktatorlardan biri ekanini isbotlashdan osonroq ish yo'q. Biz hakam oldiga buni tasdiqlovchi yuzlab hujjatlar, xususan nufuzli tashkilotlarning mustaqil hisobotlari, shuningdek Karimov rejimi qurbonlari ko'rsatmalarini taqdim etamiz, deydi O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva tuhmat orqali o'z shaniga putur yetkazganlikda ayblayotgan mustaqil fransuz jurnalisti Augustin Skalbert. Kun davomida ozodlik muxbiri Lola Karim va Tillayeva rahbarlik qiladigan O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakolatxonasi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo O'zbekiston vakolatxonasi rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga hech kim javob bermadi.